21-րդ. Ընթերցողն անկասկած կզարմանա, ինչպես զարմացավ Դարտանյանը հին ծանոթի հանդիպելով. Երբ ապ են իջնում թեկուզ ամենափոքր նավակից, միշտ որոշ իրարանցում է լինում և հուզմունք, որոնք խանգարում են հանգիստ դիտել նոր տեղանքը. Ճոճվող նավասանդուղքը, նավաստիների վազվզոցը, մակընթացությունը, ծովափին սպասողների բացականչությունները ու ողջույները, այս ամենը մի բարձ զգացում է հարուցում, որը շփոթեցնում է մարդուն. Այդ պատճառով էր, որ Դարտանյանը մի քանի րոպե նավամատույցին կանգնելուց հետո միայն նկատեց, որ նավամատույցում և մանավանդ կղզու խորքում շատ բանվորներ կան. Ցածում Դարտանյանը տեսավ քարով բեռնված 5 բեռնանավ, որ իր աչքի առաջ էին մեկնել Պիրյակից. Քարը բեռնաթափում էին ու ապ էին տեղափոխում մի 25-30 գյուղացի, շղթակազմած. Մեծ քարերը բեռնում էին սայլակները ու տեղափոխում հենց այնտեղ, որտեղ տանում էին ճլաքարը, այսինքն աշխատանքների կատարման վայրը. Թե ինչ աշխատանքներ էին դրանք, Դարտանյանը դեռ չէր կարողանում հասկանալ. ամենուր այնպիսի գործունեություն էր ծավալված, ինչպիսին տեսել էր Տելեմակը Սալենթում ապ իջնելիս. Դարտանյանը շատ էր ուզում ավելի հեռու գնալ, բայց վախենում էր մատնել իր հետաքրքրությունը ու կասկած հարուցել. Այնուամենայնիվ, մինչդեռ ձկնորսները առևտուր էին անում, ձուկ վաճառելով փոքրիկ քաղաքի բնակիչների. Դարտանյանը հեռու գնաց նրանցից, և տեսնելով, որ իր վրա ուշադրություն դարձնող չկա, սկսեց ուշադրությամբ զննել ամենքին ու ամենը. Նա վարկենաբար շատ բան տեսավ, որ չէր կարող խաբել նրա զինվորական աչքը. Նավահանգստի երկու ծայրերում երկու մարդ կոցեր կառուցվում, որպեսզի հրետանու կրակը էլիպսաձև ջրային ավազանի առանցքի վրա խաչաձևվի. Ըստ երևույթին այդ պատվանդանների վրա պատրաստվում էին առափնյա հրանոթներ տեղադրել, որովհետև Դարտանյանը նկատեց, թե ինչպես շինարարները արդեն ավարտում էին փայտյա կիսաշրջանների ձև ունեցող հարթակների կառուցումը, որոնց վրա անբավոր հրանոթները կարող են պտտվել ու կրակ բացել բոլոր ուղություններով. Այդ մարտկոցներից ամեն մեկի կողքին դնում էին հողով լի կողովներ, պատերն ամրացնելու համար. Մարտկոցներն ունեին հրակնատներ, և աշխատանքների ղեկավարը մեկ իր մոտ էր կանչում ջախակապող բանվորներին, մեկ նրանց, ովքեր ճիմահողից քառանկյուններ ու շեղանկյուններ էին կտրատում հրակնատներն ամրացնելու համար. Դատելով աշխատանքային եռանդից, որով կատարվում էին կառուցումները, կարելի էր ասել, որ աշխատանքը գրեթե ավարտված է. Հրանոթներ դեռ չկային, բայց նրանց համար կաղնեփայտե հարթակները պատրաստ էին. Նրանց տակի հողը բարեխղճորեն տափանված էր, և եթե կղզում կար հրետանի, ապա նավահանգիստը ամենաշատը 2 օրում կարող էր զինված լինել. Երբ Դարտանյանը հայացքն առափնյա ամրություններից կտրելով աչքացեց բուն քաղաքի ամրությունները, նա զարմանքով նկատեց, որ Բել-Իլը պաշտպանված է նոր սիստեմով, որի մասին իր ներկայությամբ պատմում էին Կոմս դե Լաֆերին որպես խոշոր ու հաջող նորամուծություն, սակայն որի գործնական կիրառումը նա դեռ չէր տեսել. Ամրությունները գետնից վերջ էին բարձրանում, ինչպես հին ամրապատնեշները, որոնք նախատեսված էին քաղաքը գրոհից դնովի աստիճաններով պաշտպանելու համար. Այլ ընդհակառակը, իջնում էին գետնի տակ. Պատերի փոխարեն խրամատներ էին. Բացի այդ, խրամատները գտնվում էին ծովի մակերևույթից ցած, և անհրաժեշտության դեպքում կարելի էր ստոր գետնյա ջերարգելակների միջոցով հեղեղել դրանք. Տախտակե կամուրջը, որ գծված էր սայլակներ քշող մարդկանց հարմարության համար, ամրությունների ներքին մասը միացնում էր դրսի մասի հետ. Դարտանյանն անմեղ տեսքով հարցրեց, թե կարելի է արդյոք անցնել կամրջակով, և ի պատասխան լսեց, որ դա ոչ ոքի չի արգելվում. Այդ պատճառով նա անցավ խանդակի վրայով ու մոտեցավ հողափորների խմբի. Նրանց հրամանատարը, որին Դարտանյանը վաղուց էր նկատել, կարծես թե ավագ ինժեներն էր. Մի մեծ քարի վրա, որը սեղանի դեր էր կատարում, փռված էր շինարարության նախագիծը, իսկ մի քանի քայլ այն կողմ ճռնչում էր վերհան մեքենան. Առաջին հերթին Դարտանյանի ուշադրությունը գրավեց ինժեները. Նրա հագին շքեղ բաճկոն կար, որը չէր համապատասխանում այդ մարդու պարտականություններին. Ինժեներին ավելի կվայել էր որմնադիրի հագուստը, քան ազնվազարմի զգեստը. Դա մի շատ բարձրահասակ, լայնաթիկունք մարդ էր, փետրազարդ գլխարկը գլխին. Նա վեհաշուկ շարժումներ էր անում, ու կարծես թե նա մեջքով էր կանգնած, նախատում էր իր ենթականերին ծուլության համար։ Դարտանյանն ավելի մոտ գնաց։ Այդ պահին Փետրազարդ գլխարկով մարդը դադարեց ձեռքերը թափահարել, բռունցքները դեմ տվեց ծնկներին ու կռանալով սկսեց հետևել, թե ինչպես վեց ամրակազմ տղամարդ փորձում են սրբատաշ քարը բարձրացնել ու դնել փայտակտորի վրա, որ հետո այդ վիթխարի քարի տակ գցեն վերհանի պարանը։ Շնչակտուր լինելով ու քրտինքի մեջ կորած, շինարարները ամբողջ ուժով փորձում էին քարը մի քանի մատնաչափ բարձրացնել գետնից, մինչդեռ յոթերորդը պատրաստ էր առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հաստ փայտակտորը խցկել քարի տակ։ Սակայն քարը երկու անգամ դուրս պրծավ նրանց ձեռքից, մինչ նրանք կհասցնեին պետք եղածի չափ բարձրացնել այն, և բանվորները ստիպված էին ետ ցատկել, որպեսզի վիթխարի քարը չճզմի ոտքները։ Փետրազարդ գլխարկով մարդը շտկեց մեջքը ու զայրացած հարցրեց.
«Սա ինչ բան է, դուք ծղոտից եք սարքված գրողը տանի, մի կողմ քաշվեք ու տեսեք, թե դա ինչպես է արվում»։
Մտածեց Դարտանյանը, նա ու չի պատրաստվում այդ քարաբեկորը բարձրացնել, հետաքրքիր է։ Հողափորները գլխահակ հեռու քաշվեցին, տեղում մնաց միայն նա, ով բռնել էր փայտակտորը, առաջվա պես պատրաստ կատարելու իր պարտականությունը։ Փետրազարդ գլխարկով մարդը մոտեցավ քարին, կռացավ, ձեռքերը խցկեց քարի տակ, լարեց հերկուլեսյան մկանները ու համաչափ, դանդաղ շարժումով, որ մեքենայի ընթացք էր հիշեցնում, քարը բարձրացրեց գետնից մի ոտնաչափ, բանվորն օգտվեց դրանից ու փայտակտորը խցկեց քարի տակ։
«Ահա»,
ասաց հսկան, ոչ թե ցած գցելով ժայռաբեկորը, այլ դանդաղ իջեցնելով ձեռնափայտի վրա։
«Աստված վկա»,
բացականչեց Դարտանյանը, «ես միայն մի մարդ գիտեմ, որը կարող է նման կատակներ անել»։
«Հա՞»,
հարցրեց հսկան ու ետ նայեց։
«Պորտոս»,
ապշահարշը շնջաց Դարտանյանը։
«Պորտոսը Բելիլում»։
Գլխարկավոր մարդն էլ իր հերթին նայեց շինց ու գործերի կառավարչին, ու չնայած վերջինիս արտասովոր հագուստին ճանաչեց նրան։
«Դարտանյան»՝
շիկնելով բացականչեց նա, ու մի պահ հետո ավելացրեց.
«Չշ,
արձագանքեց հրացանակիրը։ Իսկապես, եթե Դարտանյանը մերկացրել էր Պորտոսին, ապա Պորտոսն էլ բռնել էր Դարտանյանին։ Առաջին վարկյանին երկուսին էլ համակեց միայն իրենց գաղտնիքը թաքցնելու ցանկությունը։ Այնուամենայնիվ նրանք գրկախառնվեցին։ Նրանք ուզում էին ներկաներից թաքցնել իրենց անունները, բայց ոչ իրենց բարեկամությունը։ Սակայն գրկախառնությունից հետո երկուսն էլ մտահոգվեցին։ «Ինչու է Պորտոսը Բելիլում քարե շուռ տալիս»՝ հարցրեց Դարտանյանը, բայց իհարկե ոչ բարձրաձայն։ Պորտոսը դիվանագիտության մեջ ավելի անփորձ լինելով բարձրաձայն մտածեց.
«Դուք ինչու եք Բելիլում, ինչ եք անում այստեղ»։
Պետք էր առանց տատանվելու պատասխանել. Եթե Դարտանյանն իսկույն չգտներ ելքը, նա երբեք չէր ների ինքն իրեն։
«Ես այստեղ եմ, որովհետև դուք եք Բելիլում, բարեկամս»։
«Ըհը»,
պատասխանեց Պորտոսը, ըստ երևույթին այդ փաստարկից շվարած, և ճանալով պարզել դրա իմաստը, մեզ քաչ հայտնի իր ուշիմության օգնությամբ։
«Իհարկե»,
շարունակեց Դարտանյանը, չկամենալով թույլ տալ, որ ընկերն ուշքի գա։ «Սկզբում ես գնացի ձեզ մոտ, Պիերֆոն»։
«Եվ ինձ այնտեղ չգտաք»։
«Ոչ, բայց ես տեսա Մուստոնին»։
«Բայց ձեզ Մուստոնը չի ասել, որ ես այստեղ եմ»։
«Իսկ ինչու նա չէր կարող այդ ասել»։
«Միթե ես արժանի չեմ նրա վստահությանը»։
«Մուստոնն ինքն էլ չգիտեր, թե ես որտեղ եմ»։
«Օ, այդ պատճառը ամենայն դեպս չի վիրավորում իմ ինքնասիրությունը»։
«Բայց ինչպես գտաք ինձ»։
«Է, թանկագինս, ձեզ նման վսեմ ափառ պարոնը որտեղ էլ լինի, իրենից հետո հետքեր է թողնում, և ես ինձ չէի հարգի, եթե չկարողանայի գտնել ընկերներիս»։ Նույնիսկ այդպիսի շողոքորդ բացատրությունը չէր կարող լիովին բավարարել Պորտոսի։
«Բայց ես զգեստափոխված եմ եկել, հետևաբար չէի կարող հետքեր թողնել»՝
ասաց նա։ «Իսկ ինչ զգեստ էիք հագել»՝
«Ես այստեղ եկա որպես ջրաղացպան»։
«Միթե ձեզպես ազնվականը Պորտոս կարող է այնպես յուրացնել ռամիկների շարժուձևը, որ մոլորեցնի մարդկանց»։
բայց երթվում եմ բարեկամս, ես այնքան լավ էի խաղում իմ տերը, որ բոլորը խաբվում էին։
Սակայն այնուամենայնիվ ոչ այնքան լավ, որ ես չկարողանայի ձեզ գտնել։
Այո, ախոր դա ինչպես պատահեց։
Սպասեցեք, հիմա կպատմեմ։ Պատկերացրեք, որ Մուստոնը…
Ախ, այդ Մուստոնը…
Քրթմնջաց Պորտոսը, գիտելով երկու հաղթակամարները, որոնք նրան հոնք էին ծառայում։
Սպասեցեք, Մուստոնը մեղք չունի, քանի որ նա ինքն էլ չգիտեր, թե դուք որտեղ եք։
Իհարկե, հենց դրա համար էլ շատ եմ ուզում ռոպե առաջ հասկանալ, թե դա ինչպես պատահեց։
Ինչ անհամբերն եք, Պորտոս։
Շատ, երբ ինչ-որ բան չեմ հասկանում։
Դուք ամեն ինչ կհասկանաք, չէ՞ որ Արամիսը գրել էր ձեզ, Պիերֆոն։
Այո։
Նա ձեզ գրել էր, որ գաք մինչև գիշերը հավասարը։
Այո։
Ուրեմն պարզ է։ Հուսալով, որ Պորտոսը կբավարարվի այդ բացատրությամբ, եզրափակեց Դարտանյանը։ Հսկան խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։
Այո, այո,
վերջապես ասաց նա։
Հասկանում եմ։ Արամիսը կանչել էր ինձ մինչև գիշերը հավասարը, և այդ պատճառով դուք գլխի եք ընկել, որ նա ինձ խնդրում է գալ իր մոտ։ Դուք հարցրել եք, որտեղ է Արամիսը։ Դուք մտածել եք այսպես. որտեղ Արամիսն է, այնտեղ էլ Պորտոսն է։ Դուք իմացել եք, որ Արամիսը Բրետանում է, ու որոշել եք. Պորտոսը Բրետանում է։
Հենց այդպես է եղել։
Հիրավի, Պորտոս, դուք պարզապես կախարդեք։
Ինչպես միանգամից հասկացաք այդ բոլորը։ Ռոժ Բերնար հասնելով, ես իմացա Բել Իլում կառուցվող հիանալի ամրությունների մասին։ Դա շարժեց իմ հետաքրքրությունը։ Ես ձկնորսական նավակ նստեցի, չկասկածելով իսկ, որ դուք Բել Իլում եք։ Գալով ու տեսնելով մի մարդու, որը բարձրացրեց այդ քարը, որ նայակսն էլ ի վիճակի չէր լինի տեղի չարժել, ես գոչեցի. «Միայն բարոն Բրասիեն կարող է այսպիսի կատակներ անել»։ Դուք լսեցիք, ետ նայեցիք, ճանաչեցիք ինձ, մենք գրկախառնվեցինք, և աստված վկա, եթե դուք դեմ չեք, եկեք մի անգամ էլ գրկախառնվենք։
«Այ թե որքան պարզ բացատրություն ունի այս ամենը»,
արտասանեց Պորտոսը։ Եվ նա գրկեց Դարտանյանին այնպիսի ջերմությամբ, որ հրացանակիրը 5 րոպե չէր կարողանում շունչ առնել։
«Դուք առաջվանից ավելի եք ուժեղացել», ասաց Դարտանյանը։ «Դեռ լավ է, որ ուժը միայն ձեռքերում է»։
Պորտոսը պատասխանեց բարեհամբույր ժպիտով։ 5 րոպե Դարտանյանը չէր կարողանում շունչը տեղը բերել և մտածում էր այն դժվարին դերի մասին, որ ստիպված է լինելու խաղալ։ Պետք էր ամեն ինչի մասին հարց ու փորձ անել, միաժամանակ ոչ մի հարցի չպատասխանելով։ Երբ նա վերջնականապես շունչ առավ, նրա մտքում արդեն պատրաստ էր կամպանիայի ծրագիրը։